havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 26-yanvar, seyshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini avtotransportda eksport qilish muddati 6 oyga uzaytirildi. Dushanbe O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador tojik qo'mondoni o'ldirilganini tasdiqladi. Yevropa Kengashi Qrimdagi inson haqlariga oid vaziyatni o'rganmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati avtotransportda xorijga meva, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzum eksport qilish muddatini 2016-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Bu haqdagi hukumat qarori shu yil 20-yanvarida chiqqan. Eksportga ruxsat meva-sabzavot mahsulotlaridan ichki bozorda ratsional foydalanish hamda eksportni tashkillashtirish masalalarini hal qilish bo'yicha ishchi guruh tomonidan tasdiqlanmış ro'yxatga kirgan huquqiy shaxslargagina beriladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2015-yil 1-sentyabridan boshlab meva-sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni avtotransport vositalarida xorijga olib chiqib ketish taqiqlangandi. Qaror izohida bundan maqsad O'zbekiston meva-sabzavoti va poliz ekinlarini soliq va boj to'lovlarini chetlab o'tib xorijga olib chiqayotgan nohalol eksportchilarni to'xtatish va ularni fosh qilib jazoga tortish va eksportni shaffoflashtirish ekani ta'kidlangandi. Biroq o'tgan yilning oktyabr oyi boshida O'zbekiston hukumati 2016-yil 1-yanvarigacha meva-sabzavotni avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat bergan va o'tgan hafta bu muddat yana 6 oyga uzaytirilgan. Fergana News.com sayti taxminicha hukumatning bu qaroriga Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligida 13-yanvar kuni O'zbekiston davlat korporatsiyalari vakillari bilan qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti hajmini oshirish bo'yicha bo'lib o'tgan uchrashuv ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqan tojikistonlik dala qo'mondonlaridan biri Amriddin Tabarov o'ldirilgan. Bu haqda Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 25-yanvar kuni Dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Rahimzodaga ko'ra, jamoati Ansarulloh guruhi lideri Tabarov o'tgan yil iyulida Afg'on maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot chog'ida halok bo'lgan. Domullo Amriddin nomi bilan tanilgan Tabarov 1992-97 yillarda Tojikistonda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi chog'ida aksil hukumat kuchlariga rahbarlik qilgan. 90 yillar oxirlarida Tabarov O'zbekiston Islomiy harakatiga qo'shilib, Afg'onistonda jang qilgan. Toliblar hokimiyatdan chetlatilgandan keyin esa Pokistonga o'tib ketgan. 2010 yilda u ham Tolibon, ham Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan jamoati Ansarulloh guruhiga asos solgan. Bu guruhning ayrim a'zolari Islomiy davlat guruhiga bay'at bergan keyinchalik. 2012 yilda jamoati Ansarulloh terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. Guruhning Tojikistonda faoliyat yuritishi taqiqlangan. O'tgan yil boshida Tojikistonda bu guruhning bosh kotibi Turbjorn Yagland Qrimda inson huquqlariga oid vaziyatni baholash uchun yarim orolga maxsus komissiya yuborish qarorini ochiqladi. Qrimda 2.5 milliondan ziyod odam yashaydi. Inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiyasi ularga ham tegishli. Ularda bu konvensiyadan foydalanish imkoni bo'lishi lozim, deyiladi Yagland bayonotida. Yevropa Kengashi bosh kotibiga ko'ra, bir yildan ko'proq vaqt mobaynida xalqaro tashkilotlardan birortasi bu mintaqaga bora olmagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dastur
Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Efirda Azadlik Radiosu, assalamu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda mana 19:05. Biz esa sizni mana qarshi olamiz, Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Rossiyada yillardan beri ishlab, yashab, O'zbekistonda qolgan o'z oilasini boqib kelayotgan millionlab muhojirlar taqdiri bilan bog'liq. O'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolni qo'ydik bugungi suhbatimiz markaziga. Demak, bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringiz marhamat. Hozir mana shu Skype manzillarimiz ochiq, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Bilasiz, mana shu 3 Skype manzili orqali bizga chiqishingiz mumkin dasturimiz davomida. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli ish uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil ilovalar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Android va iPhone demak ilovalari orqali bizni mobil demak dasturimizni o'rnating va Ozodlikni jonli eshiting. TuneIn radio ilovasini o'rnating. Bundan tashqari jonli eshitish uchun sunniy yo'ldosh orqali va an'anaviy demak qisqa to'lqinlardan, radiolardan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn dasturi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari yoppasiga Rossiyadan chiqib ketmoqdami degan savol haqida gaplashamiz. Bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga Rossiya va Qozog'iston matbuotida keyingi paytlarda paydo bo'lgan ayrim chiqish va tahlillar sabab bo'ldi. Bu tahlillarda Rossiya Federal migratsiya xizmati keltirgan raqamlar demak ilova qilinadi. Unga ko'ra demak 2016-yilning yanvar oyi o'rtasiga kelib Rossiyani tark etgan o'zbekistonliklar soni qariyb 1 million kishiga yetgan. Bu legal ravishda, qonuniy ravishda ishlab kelgan O'zbekiston fuqarolari ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatga yuborayotgan pullari, mablag'lari ham 40%dan 70%gacha kamayib ketgani aytilmoqda. Buning oqibatida kuzatuvchilar Rossiya mehnat bozorining o'zbekistonliklar uchun bundan buyon asosiy bozor bo'la olmasligi, birinchidan rubl qadrining tushib ketayotgani, dollarning qimmatlab ketayotgani, ikkinchidan Rossiya migratsiya qonunlarining nihoyatda keskinlashgani, deportatsiya qilish hollarining nihoyatda ko'paygani, ayni paytda patent, ya'ni ish ruxsatnomasi olishning qimmatlagani kabi sabablarni keltirmoqdalar. Demak, bugun mana shu jarayonni o'rganishga qaror qildik. Bu ishda bizga demak Rossiyadagi Moskvadagi o'zbekistonliklar jamoasi yetakchilaridan biri Vatandosh jamiyati yetakchisi Usmon aka Barotov. Ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning ham Rossiya ham O'zbekistondagi demak vaziyatini o'rganib kelayotgan huquq faoli Haytboy aka Yoqubov, qolaversa Ozodlikning Moskvadagi muxbir Umidbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Umidbek, adashmasam siz bugun ertalabdan shu Moskva yaqinidagi o'zbekistonlik qochqinlar bilan suhbatdasiz. Ular bilan bog'liq jarayonlarni yana o'rganishga harakat qilyapsiz. Kayfiyat qanaqa o'zi? Mana shu biz qo'ygan bugungi savol yuzasidan umumiy kayfiyat qanaqa? Yoppasiga ketish siz Rossiyada qolganlar bilan gaplashyapsiz, demak, ularda ham mana shunaqa yoppasiga ketish kayfiyati bormi yoki yo'qmi?
Assalomu alaykum, janoblar. Endi yoppasiga muhojirlar, mehnat muhojirlari, o'zbekistonliklar xususan Rossiyani tark etyapti desam biroz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Sababi unaqangi hamshamadan ko'tarib yurib jo'nashi kayfiyati kuzatilmayapti. Lekin bu yerda ishlayotganlarning ko'pchiligi hozircha nima qilarini bilmay qolgan. Sababi haqiqatdan rublning dollarga bog'lanib qolgani va o'zbekistonliklar uyga jo'natadigan puli asosan dollar bo'lganligi sababli bu yerda almashtirganda mana 80 dan ortiq hozir 85 umuman ayrim nimalarda dollar sotilmayapti ham. Bunaqangi vaziyatda haqiqatdan ishlayotgan pullari 20 ming ishlasa 200 dollardan sal oshiqroq pul bo'lyapti. 20 ming ishlagan taqdirda. Shu sababli shunaqangi kayfiyat bor.
Umid aka, qarang, sizni gapingizni bo'laman. Mana bu birinchi onlayn emas. Mana shu mavzuga bag'ishlangan. Ya'ni Rossiyada o'zbek muhojirlarni, umuman muhojirlarni taqdiri haqida bir necha marta gaplashganmiz oldingi dasturlarimizda ham va har gal siz optimizm bilan qaraysiz. Ya'ni qolishyapti, baribir qiyin bo'lsa ham harakat qilishyapti degan gaplar. Lekin har gal, har dasturda yoritganimizda buni, har dasturda ko'targanimizda muammo chuqurlashib ketyapti. Muammo battarlashib ketyapti. Endi nima deysiz? Mana umuman siz kelajakni qanday ko'ryapsiz? Mana bir oy, 2 oydan keyin nima bo'ladi?
Ketayotganlarning aksari yana uyga borib, bir-ikki oydan keyin yana ortga qaytish tashkilotiga chiqib qoladi. Sababi ketayotganlarning aksari u yerda baribir ish topa olmaydi. Bu yerda ozgina bo'lsa ham, o'sha 100 dollar, 200 dollar bo'lsa ham pulni topib, uyga oz-ozdan bo'lsa ham jo'natib turish imkoni bor. Hozirgacha.
Demak, kayfiyat hozir umumiyatla qandaydir bir karaxtlik, nima qilishini bilmasdan o'sha yo'lsizlik va kutish.
Ana shunday ta'riflasak to'g'riroq bo'ladi.
Demak, umumiy kayfiyat shuni.
Nima qilishini bilmaydi.
Aha, rahmat Umidbek, biz bilan birga qoling. Usmon aka, assalomu alaykum, sizga murojaat qilmoqchiman endi. Mana shu savolni sizga ham beraman. Siz ham o'sha o'zbekistonlik muhojirlar bilan ishlaysiz, kun davomida siz kuzatgan kayfiyat qanaqa? Mana raqamlarni keltirdik. Migratsiya xizmati keltirgan raqamlarga qaraganda, bir yil ichida Rossiyadan 1 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri chiqib ketgan va shu asosda matbuot buni yoppasiga chiqish deb atayapti. Qo'shilasizmi?
Yo'q, mutlaqo qo'shilmayman. Ikkita sabab bor. Birinchidan, hayli mavsumiy kamayish bo'ladi. Shu sentabrdan 31 dekabrgacha mavsumiy ketiladi. Dekabrdan keyin yangi yildan boshlab qaytishga boshlanadi bu mavsumiy. Ammo dollar oshgani uchun haqiqatdan ma'lum darajada kamaydi, taxminan 1 millionga. Havoyda 4-chi chislosida federal migratsion xizmati raqamlarni beradi. Mana dekabrda 4-chi chislosiga o'zbekistonliklardan Rossiyada 1,880,547 fuqaro bo'lgan. Bu rasmiy ravishda bo'lganlar. Uning ichida undan tashqari norasmiylar joy ko'p. Bilmayman, 500,000 mi, 1,000,000 mi, xudodan boshqa hech kim bilmaydi. O'rmonlarda, dachalarda qochib ishlab yurganlar sonini. Agar ketaman deganda hammasi mana 1,5 yil bo'ldi. Kriz boshlanganiga 1,5 yil ichida hammasi ketardi.
Yo'q, endi Usmon aka, 1 million bir yil ichida kamayish katta raqam emasmi? 1 million.
Katta raqam. Endi to'g'ri, bu yerda kim o'ziga ish topganlar ishlayapti. Ish topolmaganlar ko'chasi boshbek ko'chaga kirib qolganlar edi, majbur bo'lyapti ketganiga. Uning ichida yana deport bo'lganlar ham bor. Buni ham soni juda katta.
Mana shu deport bilan Usmon aka, shuni so'ramoqchi edim. Mana shu 1 million raqam ayni paytda federal migratsiya xizmati rahbari 1,800,000 odamni Rossiyadan deport bo'lganini aytadi va undan ham aksar ko'pchiligi o'zbekistonliklar ekani aniqlashadi. Shuni bir ichiga ozgina kirib qaraydigan bo'lsak, balki shu 1 million aynan Rossiyani o'zi haydab chiqarganlardir, balki hech kim, balki ixtiyoriy ravishda ketmayotgandir Rossiyadan.
Gap to'g'ri, buni ichida Rossiya shu 1-2 yildan buyon migrantlar soni kamayishi tomonga siyosat olib boryapti. Sudlar konveyer usulida odamlarni deport qilyapti. Endi o'zi asli deport deyilmaydi, bu выдворение deyiladi и запрет на въезд. Deport kamdan-kam bo'ladi, 3-ta yo'li bor. 1 800 000 raqamda bu hammasi o'zbek emas. Bo'lsa 3-dan biri, 4-dan biri o'zbekistonliklar bo'lsa kerak. Men taxminan bir 300 mingmi, 350 mingmi bu protsentni hisoblatam. Uning ichida ukrainlar bor, moldovanlar bor, qirg'iz, tojiklar bor, armanlar bor va hokazolar. Endi mana pul o'tkazishlar haqiqatdan mana kamaydi dollar nisbati oshgani uchun. Endi mana sizlarning efirlaringiz kam bo'lgani uchun men qisqa-qisqa gapiraman. Bu yerda kasallik ko'p. Mana hozir O'zbekistonlarda soni 14 yilga qaraganda 15 yil 16% kamaydi. Tojikistonlardagi 15% kamaydi. Endi nima qilish kerak, nima qilish kerak? Hech kim bilmayapti. Men sizlar efirlardan foydalanib.
Usmon aka, uzr shu yerda.
Tojiklarga maslahat bersam.
Yo, maslahatni sal oxirroqqa qoldirsak. Usmon aka, uni ikkinchi
qismi.
Albatta.
Maslahatni oxiriga qoldiraman.
Albatta, so'z beramiz.
Meni maslahatimdan men odamlarga
sotmoqchiman,
shunda non topsin deyapti.
Chunki nima qilish kerak degan savolga hali oxirroqda to'xtalamiz.
2-3 mil vaqt bersalaringiz.
Oxirroqda yana bunga to'xtalamiz. Usmon aka, rahmat. Endi so'z navbatini o'zbekistonlik huquq faoli Haydboy aka Yoqubovga bermoqchiman. Haydboy aka, mana shu hozir biz Rossiyadan jarayonni qaysi oqimda ketayotganini o'rganishga harakat qildik. O'zbekistondan qanaqa ko'rinayapti? Kelayotganlar ko'pmi yoki hali ham shu Rossiyaga asosiy mehnat bozori deb qarab kelishga, bu yoqqa kelishga chog'lanayotganlar ko'pmi? Qanaqa manzara O'zbekistonda?
Hammalarga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Xorazm viloyatida najot tashkiloti anchalardan buyon migratsiya bo'yicha o'zini faoliyatini olib boryapti. Men bir qisqa bir hisobotni aytmoqchi edim. Mana 2015 yilning oxirigacha 14 yilda faqat Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatidan 10 mingga yaqin fuqaro Rossiya Federatsiyasi Qozog'iston Respublikasidan deport qilinganlar. Bularning asosiy ko'pchiligi 8 mingdan ziyodi Rossiyadan deport qilingan. Mana shu fuqarolar 2 yildan 10 yilgacha Rossiyaga kirmaslik to'g'risida o'sha yerda sud qarorlari chiqarilgan bularga nisbatan.
Demak, bularni Rossiya haydab yuborgan. O'zi xohishi bilan qaytganlarchi? Ular ham ko'pmi?
Boshqalari ham bundan ko'p. Umuman ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi hozirgacha mana shunaqa ahvol davom qilyapti. Rossiyadan kelayotganlar soni mana oxirgi bir oyda qandaydir vaziyat bilan to'xtab qolyapti. Hatto ularni ko'rmayapmiz. Mana kelganlarni, biroz o'tirganlarni ko'rmayapmiz.
Ha, mana Haydboy aka, oldin masalan kimdan so'rasangiz, palonchini o'g'li ketibdi, palonchini eri ketdi Rossiyaga degan gaplar bo'lardi. Endi masalan shuni teskarisi boshlandi deyishimiz mumkinmi? Palonchani o'g'li qaytib keldi Rossiyadan, pistonchani eri qaytib keldi degan gaplar bormi? Tez-tez chalinyaptimi quloqingizga shu?
Ha, bu oxirgi paytdan oxirgi bir oy ichida mana oldimga shaxsan mana yangi yildan boshlab hech kim kelmadi migratsiya masalalari bo'yicha. Lekin ishlayapman, deport biror bir vaziyatlar orqali kelayotgan insonlar bor. Lekin bular oshibdi. Lekin umumiy soni bir narsaga e'tibor qilishdi. Umumiy soni ko'pchilik qaytyapti. Yana bilasan, qaytyaptiki, bular 10-15 yil davomida kira olmaydi Rossiyaga. Shunaqa ahvol. Bu narsa nafaqat Rossiya tarafidan, bu narsa Qozog'iston tarafidan bo'lyapti. Men bir narsa aytmoqchi edim, asosan Moskva shahridan, Moskva viloyatidan, Astraxan viloyatidan, Sankt-Peterburgdan, Yekaterinburgdan, hatto Turkiyadan kelayotganlar, masalan Turkiyadan 6 nafar fuqaro deportatsiya qilingan oxirgi mana yil davomida. Lekin eng asosiy men yuqorida aytib o'tgan Rossiyani yuqoridagi shaharlardan ko'pchilik deport qilingan odamlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi.
Rahmat.
Yekaterinburgdan bu tarafiga, mana Sibir tarafiga, u tomonlardagilarni sanoq soni oz.
Rahmat, Haydboy aka, rahmat. Biz bilan birga qoling. Demak, suhbatimiz o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolga bag'ishlandi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ochiq. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Navbatni endi Skype doshlarimizdan biri Farruxbekka bermoqchiman. Farruxbek, adashmasam siz ham Rossiyadasiz va hozir mana dastlabki mehmonlarimiz aytgan gapdan Rossiyadan o'z xohishi bilan ketayotganlar soni uncha ko'p emasga o'xshayapti. Ularning aksariyatini Rossiyadan haydalganlar deyishga to'g'ri keladi shekilli. Siz qanday fikrdasiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'g'ri, haqiqatan ham bu yerda o'z xoli bilan ketishmayapti odamlar. Chunki ketgan bilan nima qiladi? To'g'ri, rubl kursi dollarga nisbatan qadrsizlanyapti. Lekin parallel ravishda o'zbek so'mi ham birga ketyapti-da. Kecha videoda ham ko'rdim, aytishyaptiki 25 ming topsang deyapti. 5 ming patentga ketsa, 5 mingga yesang deyapti. 5 ming yana kvartira unga ketsa, 10 ming qolyapti deyapti. 10 mingga o'rtacha 120 dollar bo'lyapti. Bu 700 ming so'mlar bo'ladi o'zimiz pulga. Ha, lekin shu O'zbekistonda shu natija bermaydi mening fikrim.
Ha, demak shu 100 dollar topsa ham baribir Rossiyada ish topish imkoni borligi uchun chiqish ketish niyati yo'q-a o'zbekistonliklar.
Ha, xuddi shunday. Mening fikrim shunaqa.
Farruh aka, menga juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Siz hozir ko'tarayotgan mavzu nima deydi? Toqat chegarasi qayerda? Limiti o'sha chiziq qayerdan o'tgan? Mana shu Rossiyada dollarda qancha topish kerak? Uyog'i uje yo'q, ya'ni mana shu
50 ga tushsa ketishi boshlaydimi yo'q? Qayerdan ortib qolsa ketishi boshlaydimi?
O'sha qayerdan sinadi shu narsa. Ya'ni nima bo'lish kerak dollarga? Hamma chimadanlarni taxlab boshqa mamlakatlarga yoki O'zbekistonga qaytib ketishni boshlash uchun, ommaviy tus olish uchun Rossiyadan ketish.
Buning uchun albatta O'zbekistonda dollar kursi yaxshiroq bo'lsa, bu yerda boyagidek ko'tarilib ketaversa ketsa bo'ladi. Lekin bir xil, shu men boyagi aytganimdek, lekin hozir muhojirlar uchun, masalan, o'zbekistonliklar uchun men boshqa mehnat bozorini ko'rmayapman.
Qarang, hozir 100 bo'lsa dollar, ha? 1 dollarga 100 rubl bo'lib qolsa. Ertaga bo'ladi misol.
20 ming topsa ham?
Hali ham bo'ladimi? Hali ham Rossiya qulay bo'laveradimi?
Ha, endi O'zbekistonda ham shunday ketadi, o'zimizda ham so'm ham shunga qarab ketadi. Uning farqi yo'q.
Ya'ni siz nima umid qilayotganingiz, O'zbekiston ham xuddi shunaqa qilib Rossiyaga o'xshab kirib ketyapti kiradigan joyiga, demoqchi.
Umid emas, reallik.
Aniq 100%, chunki bizda davlat ajratib qo'ygan nimani, bir tomonlama qilib turib mexanizmni. Faqat dollar yig'ib olinadi, bir tomonga qarab yo'naladi.
Ya'ni sizlarga desa, O'zbekistonga 50 dollar, 100 dollar jo'natsanglar ham, u yerda ham qiymati baland bo'lganidan foydalanib yaqinlar o'shda omon qolaveradi. Shunaqami?
Farruh, endi qarang, masalan, ertaga topgani, mana shu aksar muhojirlari topgani deylik 20 ming 300 ming rubl bo'ladigan bo'lsa va mana shu 20 ming 300 ming ularni faqatgina o'zini kun ko'rishidan ortmay qolsa, shunda ham ketmaydimi?
Ha, unda ham ketishmaydi. Ketganda uni bu yoqda undan ham battar bo'lishadi.
Nima bo'ladi? Battari nima bo'ladi?
Battari nima bo'ladi? Masalan, sizning cho'ntagingizda, masalan, 5 so'm pulingiz bor, to'g'rimi? Uni bir 10 kishiga olasiz, 1 so'm kamayadi, chapga qaytib olasiz, yana 1 so'm kamayadi. Ya'ni qo'ldan qo'lga pul o'tyapti. Chetdan pul kelmagandan keyin har bir pul aylanganida u soliqlarga qaytadi, boshqa qiladi, kamayib ketaveradi. Baribir chetdan kelmasa, agar masalan hozir Rossiyada masalan 100 ga chiqsin, 1 dollar 100 rubl bo'lsin, xo'p. Hamma muhojirlar ketib qoldi deng, bitta ham Rossiyada o'zbek qolmadi. Lekin yerga borgandan keyin o'zi chetdan dollar kelmaydi, davlat shundoq ham bermaydi, yana yig'ishtirib olaveradi, mashinada dollarga sotadi, boshqa qiladi. Keyin dollar undan ham battar, kerak bo'lsa 100 barobar oshib ketadi. Mening fikrim shunaqa.
Rahmat sizga Farruhbek, Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyadan shoir. Assalomu alaykum shoir aka.
Assalomu alaykum Zamir opa.
Qalaysiz endi? Kayfiyat qanaqa kayfiyat, ayting.
Yaxshi, rahmat Xudoga shukr.
Endi qaytamiz deyaptimi yoki shu migratsiya xizmati tayoq olib haydasa ham iloji bo'lsa bir bekinib tunnel-tunnellarda, podval-madvallarda bekinib bo'lsa qolamiz deyaptimi ko'pchilik?
Qolamiz deydi-da, endi bu o'zbek og'zi meni oldin gapirgan bolaning fikriga qo'shilaman. Endi u yerga borib nima qilardi? Men masalan shu qishda o'zi har yili ketishadi. Bu yerda hozir uncha ko'p emas, o'shanga bilinmayapti turgan. Bu endi yozda kelib yoqpasa ketsa bilinar. Atak men hech chizganim yo'q shu bularni ketganini. Deport ko'p bo'lyapti lekin to'g'ri. Lekin yoppasiga chiqib ketgan gap u umuman noto'g'ri gap.
Demak 1 million qarib 1 millionga kamaygan bo'lsa, shularni deyarli aksar qismi deport bo'lgan lekin-da.
Ha, shunaqa.
Nima uchun Rossiya? Mana kechagina biz tayyorlagan video lavhada oddiy rossiyaliklar ko'cha-ko'ylarni qor bosganidan, gastarbayterlar ko'rinmay qolganidan, o'sha tozalik, qor kurash ishlariga odam topilmayotgandan shikoyat qilishdi. Ular gastarbayterlarga o'rganib qolgan ekan. Shularni jamiyatda, davlatda shularga ehtiyoj borligini bilar ekan. Lekin nima uchun hukumat migratsiya xizmati ularni yoppasiga haydashga o'tdi?
Nimaga desangiz, o'zlarida hozir krizis, o'shanga hozir patentni birlar ko'tarishib qo'ygan. O'sha hech kim masalan 20 ming oylik olsa ham haqida to'g'ri kelmaydi. Bir oyga 3 mingdan ularga bo'lsa kvartirasi bor, ovqati bor, boshqasi bor. Konechno ularga to'g'ri
kelmaydi. Krizisligini bilamiz, lekin krizis paytida ham baribir arzon ish kuchiga nisbatan ehtiyoj kamaymaydi-ku. Aksincha, masalan, rossiyaliklarni o'zi qilmaydigan ishlarni o'zbeklar qilib kelmadimi shu paytgacha? Baribir ehtiyoj saqlanib qolyapti-ku.
Qildi, men tushunyapman sizni. Men deganim, masalan, o'sha imminna shu dvornikilarga patenti yo'q qilib qo'yishdi, buni ilojisi yo'q-ku. Hammaga masalan, bir oy ishlasa, kim nima ishlasa, bir oyda 3 ming to'lash kerak davlatga. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Endi masalan, dvornikilarning oyligi 20 ming bo'lsa, ular kvartirasi nima qilish kerak bo'lmas ko'larda qimmat kvartiralar. O'shani uchun dvornikilar tashlab ketgan bo'lishi mumkin.
Tashab ketib, bozorda boshqa ish bormi? Masalan, shu o'zbek muhojirini, gastarbayterini hali sayyor ishchi sifatida u yoqdan bu yoqqa ko'chib yaxshiroq ish topish imkoni shu bugungi inqirozga qaramasdan bormi hali ham Rossiyada?
Bor. Endi masalan, bizga aytibman, masalan, Moskvada, Leningradda, bular stolitsa, bularda masalan, dokument bo'lsa ishlashdi, umuman ilojisi yo'q. Lekin Krasnoyarsk boshqa shaharlarda dokument qilmasa ham o'rmondagi bironta kottejlarga o'tirib, masalan, yo stroykalarga kirib, ishi dokumentsiz ishlab yursa bo'ladi. Bu yoqlarda osonroq, Moskva, Leningradlarga qaraganda osonroq. O'shaning uchun hozir ko'p odam masalan, propiskasi tugasa ham o'sha davlatga 3 mingdan bermay bo'lsa ham, cho'rning qot bo'lsa ham yuklab yurishibdi bu yerda.
Rahmat Shoir aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvarbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz ham Rossiyadansiz?
Ha, men ham Rossiyaning Magadan shahridanman.
Oho, havo qanaqa Magadanda?
Hava iliq, 30-35 gradus.
Minusmi?
Minusga.
Iliq. Ilib qoldi ancha. Ko'chaga chiqib isinyapsizlar uydan, ha?
Xo'p, mana shunaqa sovuqda ham ketayotgan ko'pmi, qolayotgan ko'pmi? Qanaqa Magadanda manzara?
Magadanda manzara, men endi bitta o'zim ishlayman. Menda tanish bilish deyarli o'zbekni ko'rmayman. Telefonlashib turaman internetdan attan-battan. Men bilganlarda 70-80% ketdi.
Sovuqdan ketdimi, mavsumiy ketdimi, nimaga ketdi?
Bularni ketishining sababi batta topgandan O'zbekistonda topgani ma'qulroq bo'lib qoldi.
To'g'ri, hatto Magadanda ham shunchalik.
Faqat majburiyatdan hali ijodsiz odamlar qolyapti. Aytaylik, masalan, uy joyidan haydab chiqarilib kelganlar. Boradigan joyi yo'q. Yoki bir kattaroq ishga aralashib qolib qochib chiqqanlar O'zbekistondan. Shunga o'xshash.
Siz nimaga ketmadingiz mana 30 darajada yuribsiz? 30 daraja sovuqda qoldingiz nimaga?
Xo'p, mani sababim men O'zbekistonda o'zi shundoq ham Rossiyada yurgandan yaxshi pul topardim. Buni hech kimdan yashirmayman, kerak bo'lsa javob beraman. Mani bu yoqqa kelishimga sabab birinchidan uyda kelishmovchilikdan oilamni saqlab qolishim uchun ko'chada qolganim sababli oilamni qaynotamnikiga tashab vaqtinchalikka kelganman. Shu uy joy qurdim 2 yil davomida. Endi yaqinda mashina olyapman. Yaqinda ketaman, shu sentyabrlarga ketaman, xudo xolasa.
Xo'p, ketib mana u yoqqa borib nima qilyapti ketganlar? Sizni bilganlaringiz mana 70% ketdi deyapsiz. U yerda bu yerdan ko'proq topyapti deyapsiz. Nima qilib topyapti? Nima ish topishyapti o'shalar?
Voy, oddiy bozorda aravakash ham agar bir kuniga 80 ming so'm pul olib kirmasa, uyga kirmaydi. 80 ming so'm hozirgi rublga nisbatan 1200 rubl bo'ladi. 1000 rubl bo'lsin, 30 ming so'm oylik bo'ladi. 30 ming rubl oylik bo'ladi. Hozir mana bu yerda 10 ming rublga qoniqib yurganlar, haligi u bu deb, hali O'zbekistonda topa olamiz deyotganlar deyishib, uzuru ancha kulvardi mana shu efirda turib.
Xo'p, endi sizdan aytding, hamma borib krakash bo'la olmaydi, hamma borib aravakash bo'la olmaydi. Boshqa bir nima deydi, Rossiya bozoridagidaqa bir imkon bormi? Tanlash imkoni hech bo'lmasa, qurilish bo'lmasa, zavod bo'lmasa, firma.
Odamni o'zini hali nima deydi, yelkasini ustida kallasiga bog'liq. Bizda kerak bo'lsa o'sha men Farg'ona nimasidanman, Farg'onadan Tashloq shahridanman, Tashloq tumanidanman. Hattoki invalid odam ham shu bozorda semichka sotib ham kerak bo'lsa o'sha Rossiya rublini topolmasa ham, misol uchun o'shandan sal ozroq bo'lsa ham topadi. U odamni shukrli, noshukrligiga bog'liq. Hozir Rossiyaga kelayotgan men bilgan 70-80% 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lganlar bilan alohida suhbat olib borganman, gaplashganman telefon orqali. Nimaga aynan sen kelding? Sani uyingda falloncha mashinang bor, 2-3 ta mashinang bor yo mol qo'ying bor, mundaqa ishlarni qilgansan, mundaqa joyda manetda pul topgansan, nima sababdan kelding desam, bilasan-u dadami g'itchayini choladi, bilasan-u ayami dollar ko'rganib qolgan, bilasan-u xotinni undaqa bunaqa deb haligi 70-80% shu ota-onalarga borib taqaladi. Hali Sayyuz mahalda qizillarda katta bo'lib qolgan haligi nima deydi, xudoying kim desa Lenin, payg'ambaring kim desa Stalin deydigan ota-onalar u o'ylashadiki Rossiyada pul bor, ish bor, ashetda borsa boyib ketadigan deb.
Xo'p, o'zingizni gapingiz shuni tasdiq emasmi? Yo, mana qarang, o'zingizni gapingizni o'zingiz inkor qilmayapsizmi? Agar O'zbekistonda pul bo'lsa, ish bo'lsa, uy qilish uchun mashina qilsangiz, Magadanda yurarmidingiz?
Nima deysiz?
O'zingizni hayotingiz deyman, o'zingizni tajribangiz shuni gapingizni inkor qilmayaptimi? Agar O'zbekistonda uy joy qilish uchun, mashina olish uchun, bola chaqasini normal boqish uchun pul, ish bo'lganda, siz Magadanda yurgan bo'larmidingiz?
Mani Magadanda yurishimga sabab o'sha men ota-onamnikida yashab turgan joyimda shu uyda arzimagan shu chunki orqasidan chiqqan
joyda. Keling, keling, oilaviy masalaga kirmaylik, Sarvar, Sarvar aka.
Boshqalar ham shunaqa.
Keling, mana shu siz aytayapsizki, 10 ming topsa Rossiyada yurishga arzimaydi deyapsiz. 10 ming topadiganlar yo'q u Rossiyada. Kamida 20 ming bo'lsa kerak hozir. 20 rubl.
Yo'q, hozir 30 ming topgan odamda 10 ming puli qoladi. 20 ming rasxodlariga chiqib ketadi. 10 ming sof uyiga jo'natishga 120 dollar pul qoladi. Mana meni amakivachcham o'qituvchi ayol Novosibirskda ishlaydi. 22 ming oylik oladi, fitness klubda pol yuvadi.
Ya'ni
22 mingdan qancha pul jo'natyapsiz?
120 dollar bo'ladi.
Kecha so'radim.
120 dollar bo'ladi.
Pulni jo'natayotganini so'radim. Yo, endi 22 ming o'sha oyligini aytayapman. U 22 mingdan kvartira, patent, matent, undaqa bunaqa qilib, xullas oyiga uyiga 100 dollar pul jo'natyapti. O'qituvchilik qilib qancha topardingiz desam, o'qituvchilikda deyapti, plastigimga hech bo'lmasa 700 ming tushirib beradi deyapti. Abedgacha o'qituvchilik qilib, abeddan keyin kech paytgacha o'sha pishirig'ini pishirib, pishirig'idan o'zi oyiga 1 million tushiradi. Bu yoqdan 700 ming, 1 million 700 ming bo'ladi yo hisob kitob bersam. Ha, endi bilasan, undaqa bundaqa deb bahona topdi.
Ya'ni matematikani unutib qo'ygan muhojirlar ham bor demoqchisiz. Ya'ni normal hisob-kitobni o'sha 100 dollarga, 120 dollar yuborayotgan puliga yaxshisi uyda yashab, xotini, bola-chaqasi yonida ozroq topsa ham, ya'ni shunchaki esdan chiqib ketgan muhojirlik yuqib qolganiga o'xshaydi qanaqadir shu.
Oddiy arifmetikani unutishdimi?
Yo, bu hali Ali nima deydi? Grippga o'xshab kasallik tegi. Grippga o'xshab kasallik tegi shu muhojirat, vasvasa, pul, dollar kasalligi bor.
Xo'p, endi shu kasallik orqaga qaytyaptimi? Rossiyadagi inqiroz mana shu kasalga davo bo'ladimi?
Endi shu davo bo'lish kerak. Uning uchun neft narxini hech bo'lmasa 1 dollarga tushirib yuborsalaring, men juda xursand bo'lardim. Inqiroz nol bo'lib, hali ilotsizlikdan chiqib ketsa yoki davlat o'zi vizaviy rejimda qo'yib qo'ysa, shu majburan olib chiqib ketsa.
Demak, siz o'zbeklarni qaytishi tarafdorisiz. O'zingiz Rossiyada bo'lib turib, o'zbeklarni qaytish tarafdorisiz. Rahmat, qiziq ekan fikr mulohazalaringiz. Juda qiziq ekan. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyadan, Nargizaxon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana hozirgi sizdan oldingi suhbatdoshimizning gaplari juda qiziq bo'ldi. Agar Rossiyada o'sha inqiroz
Просто мен телефон айткан савалым, сорамакчы эдим. Биз Россияда Сочидамыз, Краснодарский крайдамыз. Үйүбүзгө кетмекчи эдик Өзбекстанга. Бул жерде 8 жылдан берибиз эски паспорт менен. Эрим якында вафат этти. Рахмат.
Алло.
Алло.
Нима болду? Узур эшитмейапман жакшы.
Өзбекстан кетмекчи эдик.
Хош, нима болуп жатты? Кете алмайсыңбы Өзбекстанга?
Эски паспорттамыз биздер.
Аха.
Бу жерде фарзандларым бу жерде туулган хаммаси. Бу жерде мектепте окуйдылар, школда. Каттаси 8-нчи сыныпта.
Яъни кетмокчисизлар ва кете алмайсыңбы, шундайбы? Каранг,
энди эски паспортта,
Наргиза, биз билан қолиб туринг, мана ҳамкасбимга айтмоқчи бўлган гапим бор. Замира опа, қаранг. Бир томондан кетаётганлар бор, бир томондан кетмоқчи бўлиб O'zbekiston qo'ygan to'siqlar tufayli, mana qarang, pasport tufayli ayol yig'layapti. Sochidan qo'ng'iroq qilyapti. Sochidan u hech qachon Moskvaga yetib bora olmaydi, elchixonagacha juda qiyin. Menimcha konsulligi ham yo'q. Bo'lsa ham bu bular nima qiladi? Ya'ni men balkim Usmonali Barotovga
Usmon aka, men shu savolni sizdan so'ramoqchiman. O'zi O'zbekiston hukumatiga kerakmi? Shularni qaytishi xohlayaptimi yoki aksinchami?
Bilmayman, bu hukumatni o'zi kallasi yo'q hukumat kerak, bilmayman necha milliard dollarni olyapti necha yildan buyon Rossiyada muhojirlarga bir yo'l qilib bermayapti. Mana misol yonida qo'shni Qirg'iziston oldingi prezidenti davrida Rossiya federatsiyasidan sulh tuzgan, Rossiya fuqaroligini olish oson yo'li bilan, shuni yo'li bilan necha minglab yuz minglab qirg'izistonda Rossiya pasportini olib mana maza qilib Rossiyada.
Yo'q, mayli Usmon aka, pasport masalasini ham qo'yaylik. Mana O'zbekiston hozir eski pasport bilan yurganini biladi. Nechta fuqarosi Rossiyada eski pasport bilan yurgan haqida statistika, ishonchim komil bor kimlarnidir qo'lida. Demak, shu qaror bilan mana shu pasporti bor odamlar faqatgina elchixona beradigan sertifikat orqali qaytish kerak degan qarorni chiqarish bilan qancha odamni og'ir, nihoyatda og'ir ahvolga solganini ham biladi. Shundan kelib chiqib O'zbekistonga mana shu muhojirlarni qaytishi, xususan yoppasiga qaytishi kerak emas desak bo'ladimi? Xulosa qilsak.
Yo'q, yoppasiga qaytish kerak emas. Ataylar bu O'zbekiston provokatsiya qildi. Ozdan matbuotda aytildi, shu eski pasportlar demasi 18 yilgacha cho'ziladi birinchi yilgacha. Kiyarmiga. Keyin mana yolg'on nima ekan, yo cho'zilmaydi deb odamlar savson bo'lib qolib ketdi. Shuna yo'li bilan konsulsk uslugigacha har bitta odamdan 55 dollardan davlat xazinasiga pul tushyapti. Yana pora qo'yilgan bo'lyapti o'sha konsulsk bo'limlarda. Yana qolaversa yoppasiga qaytarilmaydi odamlar, majbur bo'lib bu yerda nelegal holatda yurishib, baribir O'zbekistonga valyuta jo'natishadi, majbur bo'lishadi, ketolmaydi. Buni ham O'zbekiston ataylab qilgan. Minglab odamlar noilaj qolib pul jo'natishi uchun.
Rahmat Usmon aka, biz bilan birga qoling. Nargizaxon, yana sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir yig'layapsiz, gapira olmayapsiz. Nima qilmoqchisizlar? Nima chiqish yo'lini nimada ko'ryapsizlar hozir? Rossiya fuqaroligiga butunlay murojaat qilib, O'zbekiston pasportidan voz kechishdami? Nima qilmoqchisizlar?
Shuni kallam qotgan, erim yaqinda avariyadan vafot etdi shu yerda, Rossiyada.
Xudo rahmat qilsin.
Shundan keyin 5ta farzandim ham qoldim. Kichkina, hali kichkina yoshda. O'zbekistonga Moskvaga borishim tunuguni borib keldim dekabrda. Dekabrdan 20-sida borib keldim O'zbekistonga sertifikat uchun. Kichkinam bilan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lib shu vaqtda aytdilar. O'zbekistonga bu eski pasportni endigi yili 2016-da. 2016-da O'zbekistonga ketib bilsam bo'laman shu eski pasport bilan. Hammasi farzandlarim shu yerda tug'ilgan, hammasi shkolda o'qiydi, kichkinam sadikka bir o'zim ishlayman. Ota-onam chaqirtirganman, ota-onamni tashlab ishlab yuribman povar bo'lib. Shu dekabrda borgan vaqtimda so'radim konsulstvoga, posolstvoga. Xotin odamlarni biz uchrat kirgizar ekan u yerda. Lekin odam ko'p.
Xo'sh, kirgizib sizga nima deyshtdi? Beramiz deyshtimi? Muammoingizni hal qilamiz deyshtimi?
Yo'q, beramiz. Kishkinaman berdi, kishkinaman berdi. Men aytdim, hozir endiga hozir ketib bilolmayman O'zbekistonga. Yanvarda ketsam bo'lami? Eski pasportman. Yana qonun o'zgarmaymi? Bu sizlarni nima tushunib bo'lmaydi degan bo'ldi. Birovlar 2017 deydi, birovlar 2016 deydi. shu anaqini bilasizlarmi, shu o'zlar shu posolstvodan bittagina yaganasiz, biri Novosibirskda bo'lsa, biri Moskvada desa, ha siz O'zbekistonga 2016 dekabrdan ketib bilasiz. Можно dedi. Sizga nima dedi? Kichkina eski pasport dedi, farzandingiz ham Rossiyaning nimasi, svidestvo rojeniyasi deb ketib bilasiz dedi. Ha, xo'p dedim-da, shu arxayim bo'ldi, men ham arxayim qoldim shundan keyin.
Endi keta olmayapsiz.
Endi keta olmayapman. Yo, borishgan, borish.
Xo'p, nimaga ketmoqchisiz? Nargiz opa, nimaga ketmoqchisiz? Umuman Rossiyada yashab bo'lmay qoldimi? Yo, faqat hujjat almashtirishgami?
Hujjat almashtirishga.
A, bu bez dokument qolib ketadi-da, Nargiz opa.
Xo'p, Rossiya fuqaroligini olish imkoningiz bormi masalan?
Bor bo'lganman, bu hammasi pulda, opa.
Rahmat, men hozir sizni mana shu taqdiringizni solda, yana balki huquq faollari o'z fikrini bildirar. Rahmat Nargiz opa. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ulug'bek. Bu kishi ham adashmasam Rossiyadan. Marhamat. Ulug'bek, siz nima qarordasiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu yerda hozir ommaviy ketish deb aytilyapti, lekin masalani boshqa tomoni, bu O'zbekistondan u Rossiyaga keladigan hozir talabgorlar ham shu darajada oshib ketgan.
Qayerdan bilasiz masalan shuni? Nimaga qarab aytyapsiz oshib ketgan deb?
Masalan, men o'zimdan kelib chiqib, o'zimdan masalan u yerda tengdoshlar, tanishlarim shu meni chaqir degan haligi talab bilan hozir juda ham ko'p, ishsizlik ko'pligidan u yerda $100 bo'lsa ham mayli degan odamlarni ham ko'rib turibmiz. Bu yerdan ketgan, даже 1-2 oy oldin ketganlar ham shu qaytish istagida oldin eshitasiz, qaytalmay yuribdi.
Demak, hali Magadanlik suhbatdoshimiz aytgan gapga qo'shilmaysiz. U yerda o'sha kirakashlik qilib bo'lsa ham, aravakashlik qilib bo'lsa ham.
Amir opa, bu kishi u xo'p, hammamiz ketdik ham deylik, ularni fantaziyasi bo'yicha bu yerdan ketdik. Hamma o'sha kishimga o'xshab, aqlli bo'lsin, xo'p. Hamma o'sha yelkasida boshini ishlatsin, aqlli bo'lsa, shuncha aqlliga qayerdan ish topib beradi davlat? Men shu tomonni tushunmadim shu kishining gaplariga.
Qayerdan topib berish kerak? Mana deylik, ertaga Rossiya iqtisodi rostdan ham nihoyatda o'sha neft narxi $10 tushsa, juda ham hozirgisi ham xolva bo'lib qoladi. O'shanda ish o'rinlari ham yana qisqarib ketadi, oyliklar ham qisqarib ketadi, balki umuman oylik berish muammosi paydo bo'ladi Rossiyada ham. Shunaqa vaziyatda o'zbekistonliklar qaytsa majburiyatdan, nima ish topib berish kerak davlat ularga? Nima qilish kerak? Mana qanaqadir programmalar bo'lishi kerak, balki bordir ham.
Yo'q, chorasi yo'q, hech qanaqa programmasi ham yo'q hukumatda. Yagona chorasi shu Rossiya bilan bir kelishuv qilib yoki bir Yevrosoyuzdan iqtisodiy ittifoqqa qo'shilsagina shunday chora bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat sizga, navbatdagi suhbat.
Zavod fabrikalar uchun vaqt ko'p ketadi.
Ha, demak, hozir bir yagona chora sizning nazaringizda Rossiya hukumati bilan shu muhojirlarimga tegma, ularga ish topib ber degan bir kelishuv qilish bo'ladi.
Shu boshqa xabarlar yo'q bo'ldi.
Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Karimbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yaqinroq kelib gapirmasangiz ovozingiz past kelyapti. Ayting.
Men hozir O'zbekistonga borgan bilan ish yo'q-da u yoqda. Men misol mana o'zim kirakashmanda.
Qayerda kirakashsiz? Rossiyadami yo O'zbekistondami?
Yo'q, O'zbekistonda.
Xo'sh.
U yerda jinday ozgina pul topasiz, shunda gayt to'sadi, shtrafga berasiz. Ana asablab shu Rossiyaga kelib ishlab yuribdiz-da mana.
Shu Rossiyadagi migratsiyani bosimlari
qotilyapti davlat.
Boshqa bosimlardan ko'ra O'zbekistondagi bosim og'irroq demoqchisiz.
Ha, og'irroq. Bu yerda o'z Rossiyani militsiyalaridan boshdan suv o'girib ichsangiz bo'ladi, arziydi. Biz o'zimizni militsiyalarga qaraganda ancha yaxshi bo'lardi militsiyalar.
Demak, ishsizlik, O'zbekistonga qaytgan bilan u yerda chorasizlik. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Ahmadbek, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Bu haligi Magadanning bir do'stimizni fikrlariga bir e'tirozim bor.
Ayting.
O'zbekistonda mana men o'zim yaqinda keldim, Moskvada ishlayman. O'zbekistonda umuman hozir aytishdiki, aravakashlar 80 ming topishmasa kechikdi. Yo'q, bu aksariyat, men o'zim yaqinda kelib ketdik, holatni bilaman. Hozir pul qochgan umuman. Rossiyadan minglab odamlar qaytganligi uchun dollarlar bormagan, hozir inqiroz, savdogarlarda ham savdosi yo'q. Nimalarini ijarakashlar, savdo do'konlarini Xullas, atta umuman pulni topishdi o'zi qiyin. Bu 80 ming bu havoyab gapirishdi, noto'g'ri. Hozir haqiqatda mana mendan oldingi yigit shu gapiga qo'shilamanki, hozir 100 dollar jo'natsa ham katta gap bo'lib qoldi. Chunki o'sha 100 dollarda O'zbekiston topish qiyin bo'lib qoldi. O'zi pulni o'zi yo'q, qaharchilik bo'lyapti hozir. Ishni o'zi yo'q, pulni o'zi yo'q.
Endi mana Rossiya yomonlashgan sayin O'zbekiston ham unga o'sha postsovet hududidagi o'sha Rossiya orbitasidagi davlatlarda ham yomonlashib ketyapti-da endi. Bu bulustiga bular.
Tabii, tabii. Endi O'zbekiston hukumati baribir shu juda ham katta statistika aytmaydiki, katta ishsizlik kuchi ko'p. Buni ekspert qilish kerak. Bundan iloji yo'q. Ish o'rinlari topa bilmayaptimi? Bu noto'g'ri statistika beryaptimi? Men o'ylaymanki, bitta tezkor bu yechim buni ishchi kuchni ekspert qilish bilan davlatga yana o'sha darajadagi pul dollar oqimiga yetib bilib bo'lmasa ham, lekin qisman erishish mumkin.
Nima uchun masalan, nima uchun shu ishni qilmayapti? Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshab Rossiya bilan maxsus o'sha dastur tuzib, qanaqadir maxsus huquqiy maqom berib, jilla qursa mana shu O'zbekistonga eski pasport bilan qaytib yana orqaga qaytishini tezlashtirish uchun nimaga hech narsa qilmayapti? Aksincha, ularga o'sha 55 dollardan ulpon solib, imkonsiz darajada qilib qo'ydi shu vatanga qaytishni.
Shunga men hayronman. Men O'zbekiston hukumati umuman fuqarolariga mana bitta ko'ryapmiz. Kuzatib boryapmizki, umuman bir xayrixoh emas. Men Tojikiston hukumatini tilga oldingiz. Men dastlab agar eslaringizda bo'lsa, uchuvchi, uchquchilari ushlangandi Tojikiston hududida. Keyin jinday batta Rossiyada Tojikiston fuqarolariga nisbatan jinday ta'zir bo'lgandi hukumat tomonidan. Shunda Emomali Rahmon boshqa davlat bilan, menimcha agar adashmasam, Belarusiya bilan shu sulh tuzgan edi, kuchda ekspert qilish. Qarang, bu ijobiy qadamda bu bunaqa hollarda umuman O'zbekiston rasmiylarida umuman ko'rmaymanda bu narsalarni. Mana hozirgi men bechara ayolga rahmim keldi, bu ahvolda qarang, kim bunga xayrixoh bo'lish kerak? Kim buni boshpana bo'lish kerak?
Hayronmiz shuni. Hozir endi balki Usmon akada biror bir tavsiya bo'lar. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum Otabek.
Xayrli oqshom Zamira.
Ha, siz o'zingizni eski Otabeksiz, ayting, nima gap bo'lyapti?
Dejurniy onlayn va bahs onlayn bo'yicha dejurniy.
Vo, rahmat. Status berganingiz uchun, mavqe berganingiz uchun. Haliga opaga bir tavsiyam bor. Opajon, siz bir yurist topsin, agar eshitayotgan bo'lsalar, yurist toping. Rossiya qonunida ko'rsatilgan siz konsulstvo va posolstvoning ustidan Rossiya sudlariga murojaat etishingiz mumkin. Siz bugun yozasiz, ertaga boshqasi yozar, uchinchisi boshqa yozsa, ular harakatga kelib, mana patsholikning konsulla paydo bo'ladi yoki boshqa bir konsulstvolar ochiladi. Chunki konsulni siz nima deydi, javobgarlikka tortishingizga haqingiz bor, hatto Rossiya, u O'zbekistonlik bo'lsa ham Rossiyani sudi bo'yicha. Bugun siz yozsangiz, boshqasi bittasi yozsa, baribir buni jalb qilish mumkin. Mana shu bugun mana o'zim konsulsiyaga shu bugun shu mavzu bo'yicha bir telefon bo'ldi, bir inson menga murojaat qildiki, xuddiki eski pasport masalasi bo'yicha. Endi biz yaqinroq bo'lganimiz uchun Novosibirskga borish osonroq, lekin boshqaligi juda qiyin. Mana ayniqsa Vladivostokda Xabarovskdan keladiganlar Novosibirga kelishi kerak. Ular bugun dushanba kuni ishlaydi, seshanba kuni dam, chorshanba kuni ishlaydi, payshanba kuni dam, juma kuni ishlaydi. Bu
o'zi shuncha odam, unda ham qabul kunlari kunora.
Albatta, soat ertalab 10 dan 5 gacha qabul qilinadi. Ulgurdingiz, ulgurdingiz.
Shuni o'zidan o'zi message ko'rinib turibdi shekilli.
Sudga tortsin mana. Bular maraz ekan lekin.
Endi qarang-da, ustidan kulgili qilishdi, chunki boya Rossiyadan mana shu bechoralar eski nimasi chiqib, eng bir yana bir achinarli hol bor. Achinarli holiki, siz agar eski pasportingiz bo'lsa, o'zingizda bo'lsa, siz borasiz konsulstvoga, sizga nima qiladi ular? O'sha yerda o'zida bir 20-25 soat ichida nima, o'sha vatanga qaytish to'g'risidagi ma'lumotnomani beradi. Bor-yu pasporti yo'qolganlar bo'ladi buning orasida. Ana ularning vaziyati juda qiyin bo'ladi. Chunki ularning pasporti to'kiguncha O'zbekistonga jo'natadi pochta bilan, u pochta ulgurib 1 oydan oshib boradi. Ili pochta pasportni olib qo'yadi, pasportni olib qo'ygandan keyin yana to'g'ri pasporti borchi nima qiladi? Pasporti bordi, O'zbekistonga vatanni ma'lumotini bergandan keyin o'zi boradi. Ana eski pasport, mana siz qaysi aytaylik, Qashqadaryodan bo'lsangiz aytaylik-da, Qashqadaryoga 1.5 oy, 2 oyda yetib boray, yetib borgandan keyin sizga yangi pasport beradi.
Tushunarli, otabek, tushunarli bilan hammasi shu menimcha shu ochiqdan ochiq shu muhojirlar qaytmasin, ayniqsa yoppasiga qaytmasin degan bir mesej borga o'xshaydi. Usmon aka, mana sizga suhbatimiz boshida va'da bergan edim, oxirgi daqiqalarimizda chora haqida gaplashamiz. Nima qilishi kerak bu muhojirlar? Ayniqsa mana hozir Nargizaxon misolida, dastlab shu Nargiza nima qilish kerak degan savolga bir to'xtalib o'tsangiz.
Agar Nargizaxondan boshlaysiz, keyin men umumiga o'taman.
Aha, Nargizaxondan boshlang.
Boshi Bek ko'chiga kirib qoldi, O'zbekistonning provokatsiyasi orqasidan. Endi bu yerda men ikkita kichkina nima bor, endi bilmayman, bu bo'ladimi yo'qmi? O'zbekiston konstitutsiyasi buzib, o'z fuqarosiga yordam bermaslikdan bosh tortganligi uchun Nargizaxon Rossiyadan siyosiy panoh so'rasin. Va shu panohni asosida Rossiyada qolsin.
Endi qarang, Usmon aka, agar Nargizaxonga o'xshab bunaqangi O'zbekiston hukumati yordam bermadi, konsullik, elchixona yordam bermadi deb sudga berib, boshpana so'rashi mumkin bo'lganlar soni millionta bo'lishi mumkin. Rossiya shuni ijobiy hal qilishiga ishonasizmi?
Kamdan kam bo'lsa ijob qiladi, endi o'sha savolni ko'rguncha Rossiyada yurishga haqqi bo'ladi. O'z sud orqali nima qiladi, agar otkaz qilsa sudga murojaat qilgandan keyin sudam otkaz qilsa apellyatsiya beradi va Strasburgga, Международный судга Францияga yozishi mumkin. Strasburg odatda bularni tomonida bo'ladi va hokazo. Va ikkinchi yo'li Nargizaxon uchun bu ham maloveryapti. Endi yana ikkinchi yo'li haligi federalniy programma bor, qonuna bog'liq federal возвращение соотечественника, vatandoshlarni qaytish haqida. Rossiyada turib Nargizaxon o'sha yerda SMS'ga ariza bersa shu programmaga meni qo'shib qo'yishni so'rayman.
Usmon aka, mana shu narsani elchixona orqali qilish kerak shekilli aslida. Shuni Rossiya hududida turib qilish mumkinmi?
Endi qonunda hamma 100% ko'rsatilmagan, qonunda ham cheklovlar ko'p. Shu endi hozir shunda mana endi hali uzilmagan bo'ldik shu masaladan. Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lganlar, hozir Rossiya fuqaroligini yildan yilga olish qiyin bo'lyapti. 5 yil yashash kerak RVP viza jitsa qilib. O'zi RVP viza jitsa olish ham muammo yildan yilga va hokazo, kvota bermaydi. Shunga men efirlardan foydalanib, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lganlardan mana shu qonunda foydalanishni taklif qilaman. Ya'ni shu Rossiyani shu vatandoshlarni qaytish degan programma O'zbekiston возвращение соотечественник. Шу программа кириш учун оша Ўзбекистондан бўлса, Ўзбекистонда оша Тошкентда Россия элчихонасига ариза билан мурожаат қилсин. Bu ariza bilan muhtaq qilgandan keyin Rossiya unga shu Rossiyaga tanlagan regionga Kaliningraddan boshlab Vladivostokgacha 60 ga yaqin regionlarga programma qo'shilgan, unga faqat Moskva, Sankt-Peterburg
bo'ladi. Usmon aka, Usmon aka, uzr gapingizni bo'laman. Bu gapingizdan go'yo Rossiya
kam qoldida, men efirlardan foydalanib bo'lmay tursangiz odamlarga nima qilyapman? Потому что
yo'q, men tushunyapman, qarang, lekin Rossiya quchog'ini ochib turgani yo'q-ku. Rossiya 1 million o'zbekistonlikni haydadi o'tgan yil.
Bu shu qonunda yozib qo'yilmagan millati o'z bo'lish uchun degan shundan foydalanib olish kerak. Inacha ertaga shu qonunni ham bek yo'q qilib qo'yadi. Shu teshikdan foydalanib olib ariza bersa Rossiya o'sha boradan yukini ham to'laydi. 5 tonna yukini ham to'laydi. Uy joy bilan ta'minlaydi bo'lgan joyda. Va qodiyoni pul ham to'laydi. Bir necha yil oldin 60 ming edi, hozir undan oshgandi. 2 yil o'sha joyda ishlasa, 2 yildan keyin Rossiya fuqarosi 100% olishi berishi shart va majbur bo'ladi. Garantiyani. Shuni hozir tezda foydalanib olish kerak.
Rahmat.
Birinchi variant mana nima bo'yicha. Endi agar Rossiya fuqaroligini olsa, mana uzoq sharqda va Sibirlarda mana 1 yanvardan Putin qonunga qo'l qo'ydi, odam boshiga 1 gektardan yer beryapti bepul. Shu o'zbek mehnatkash xalq aytgandek, shu yerlarni olsa, o'ylasin, nechta odam bo'lsa, 1 gektardan bo'lsa, 4-5 gektarni olib, o'sha yerda mana fermerlik ishini ham qilsa bo'ladi. Agar o'sha oldin ham o'qishdagi oson bo'ladi.
Rahmat.
Dollar qimmatlari ganigada, yana 1 minutda, mana shu Rossiya dollar oshganiga 1.5 yil bo'ldi. Dollar 2 baravardan ham rubl nisbatan narxi oshdi. Ammo kartoshka, piyoz, sabzi, go'sht va boshqa kundalik ehtiyojlarga sabzavot, mevalar narxi taxminan 10% oshdi xolos. Ya'ni 3 bu 10% inflyatsiya darajasi xolos.
bundan chiqyapti. Iste'mol tovarlar narxi Rossiyada ichki bozorda mutlaqo oshgan yo'q. Shuning uchun oilasini boqaman degan o'zbekistonliklar Rossiyaga oila bola chaqasi bilan kelib shu yerda yashasa, unda qimmatlagan dollarni sotib olib olish ehtiyoji bo'lmaydi. Hamda bolalari Rossiyada maktablarda o'qiydi, sifatli bilim olishadi, rus tili, ingliz tilini o'rganishadi. Oliygohlarga kirish o'qish Rossiyada muammo emas.
Xullas o'zbeklarning katta ko'chishi bo'ladi demoqchisiz, ha? Rossiyaga katta ko'chish bo'ladi.
Ular olim ma'lumotli bo'ladi. Kimlar bitta yig'atdagi patent narxi 5000 ga chiqdi, yo'q.
Usmon aka, biz Rossiyadan surib qolish haqida gaplashyapmiz, siz odamlarni yana Rossiyaga olib boryapsiz.
Ha, endi iloji yo'q, Alisher, endi iloji yo'q. Nima qilaylik? Izdo'xlar vibrash naymeshi. Men ham O'zbekistonga ketib kim keladi? Men ham vatanimda yashab kim keladi? Endi u yerda diktatorlik rejim bo'lsa, chog'i asrdan buyon O'zbekistonda Zvezda Vostok eng yaxshi respublikadan eng pastirish bugun turgan bo'lsa, ovoz chiqarib maydonga chiqsa, o'z anjo vaqtasiga o'xshab otib tashlasa, turmaga tushsa, jinoxonaga tushsa, nari berqsa, nima qilsin iloji? Iloji yo'q. Bo'lmagan uchun shu qon to'kilmasin deb odamlarga aytyapman. Mayli, o'sha podsholikni qilib o'tirsin Karimov. Dargi dunyoga olib ketmaydi O'zbekistonda. Endi o'lib ketsam, farsanga kiryapti, o'rniga o'ziga o'xshagan Putinga tashlab ketganda yetsin, o'zini odamni qo'yib ketadi. Bayramov 5-10 yil ichida O'zbekistonda ma'nosi o'zgarmaydi. Shuning uchun odamlarga aytyapman, mana u Rossiyadan foydalanmanglar. Mana u Rossiyani hududlarida mana kelib shu foydalanmanglar.
Keng dalalarida fermerlik qilib boyinglar demoqchisiz. Rahmat Usmon aka. Rahmat.
Usmon akaning gapidan, Usmon akaning gapidan shuni tushundimki, Rossiyani hamma tark etsa, o'rislar o'zlari qo'shib, o'zlari ham tark etsa, o'zbek tark etmaslik.
Yo, o'zbek haftadan respublikasi quramiz degan gapni ham gapirdilar. Rahmat Usmon aka. Oxirgi suhbatlashlarimiz 1 daqiqadan O'ktambek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring, 1 daqiqa vaqt sizga.
Mana aniq savol bering, juda ham ko'p fikrlar bildirildi. Shunga men nima deyishga ham qaramayman.
O'zi nima demoqchisiz? Mana shu ketish kerakmi, qolish kerakmi? Ommaviy ko'chish qaysi yo'nalishda bo'lish kerak? Mana Usmon aka, aksincha O'zbekistondan bu yoqqa kelinglar ommaviy ravishda deyaptilar. Siz nima degan fikrdasiz?
Yo'q, menimcha odam o'zligini yo'qotish kerak emas. Bu yerda baribir odamlar, rus xalqi, baribir millatchilik bor, ksenofobiya bor, o'zini o'zingnikidek qabul qilmaydi baribir. O'zbek deb faqat aynan o'zbek deb gapirmaydi, u qirg'iz bo'lishi mumkin, tojik bo'lishi mumkin, ozarbayjon bo'lishi mumkin.
Demak, katta qaytish vatanga qarab, vatan yo'nalishida bo'lishi kerak.
Agar endi gap shundaki, vatanda ham agarki normal sharoitda bo'lganda edi, odamlar bu yerda ham ko'p yurmagan bo'lardi degan
savol. Men o'zim mana sizga shu savol, dollar ko'tarilib vatanga pul yuborish qiyinlashib borayotgan hozirgi sharoitda istiqbolni qayerda ko'rasiz? O'zbekistonga qaytishda boshqa davlatdan ish topish, Rossiyada muqim o'rinlashib, Rossiyada fuqarolikni olish, javob berishga qiynalaman. Qaysinga tanlagan bo'lardingiz mana? Bugungi savol.
Agar javobni shu 3 variantdan tanlash bo'lsa, demak, men avval O'zbekistonga qaytgan bo'lardim.
Tushunarli va rahmat sizga kattakon O'ktam. Demak, aksariyat so'rovda ishtirok etganlar
O'zbekistonga,
Odnoklassnikida albatta, hali ham siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Aksariyat O'ktamga o'xshab O'zbekistonga qaytish, ya'ni 411 kishi shunaqa deb javob berdi. Qolganlar mana 78 kishi boshqa davlatdan ish topishni afzal ko'ryapti. 56 kishi Rossiyada muqim o'rinlashib qolish. Ancha muncha odam ishtirok etdi, ya'ni 600 dan ziyod odam ishtirok etdi bu so'rovda. Menimcha qaysidir ma'noda haqiqatni aks ettirsa kerak Samirov.
Demak, bu so'rovda siz ham qatnashingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda ishsizlik oshib borayotgani, iqtisodiy vaziyat og'irlashayotgani, Rossiyani haydayotgani va boshqa omillarga qaramasdan hamma o'sha so'rovda qatnashganlar aksariyati hali ham o'z istiqbolini O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilanish umidida ko'ryapti. Fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasi qolaversa, Odnoklassniki, WhatsApp, Instagram, YouTube va boshqa sotsial tarmoqlarga kirib bildirishingiz mumkin. Kelgusi Ozodlik onlayn mavzuini ham saytimizdan kuzating. Dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 ga qadar sizni yana Skype manzillarimizda kutib qolamiz. Xayr, salom. Omad bo'ling.